jien fader ġobor finkien mal-ħabib tiegħi l-professur ġobor Otta nsellmulkom għall-edizzjoni oħra tal-programm tmiem il-kolonjalizmu.
Bonġur lilek ġew, bonġur semija tagħna.
Aħna qegħdin kif jafu semija tagħna regolari ġew niddiskutu l-kotba tiegħek, niddiskutu l-aħħar volum, Fortress Colony, li fih qisu l-aħħar sentejn u nofs mhux hekk tlieta qabel l-indipendenza. L-aħħar darba konna qed nitkellmu u spiċċajna nitkellmu fuq meta George Borch Oliveri da kienar Prim Ministru wara l-elezzjoni 62 ritiet la Londra biex jagħmel it-taħdidi dwar l-għajnuna finanzjarja ekonomika fl-isfond ukoll ta' teddida ta' Rundown li ma kienx teddida żgħira ma kienx.
Serjissima kienet, teddida serjissima.
Jekk niftakart jew li għadna ħa darba l-Ingliżi għalulu m'għandix ċans titlax imma George Borch Oliveri qalhom jaħa nitla' xorta waħda biex nitkellmu. U jisu kienem ftitta bidla fl-attitudni tal-Ingliżi biek rajt jew dak li kont qed tgħid inti. Jisom li bdew iħossu f'xi ħin li kieku jaqbilhom jekk jikkonkludu dak iż-żmien.
Inħabba l-fatt li Malta kellha bżonnhom. Huma Malta kellha bżonnhom iktar milli qabel kif kienet is-sitwazzjoni għandhom bżonn iktar huma lil Malta.
Malta għandha bżonn l-Ingliżi għall-għajnuna finanzjarja iktar mill-Ingliżi għandha bżonn lil Malta raġunijiet strateġiċi.
Eżattament, dik kienet.
Jiġri kellu biċċa xogħol mhux faċli.
Mhux faċli, kienet kważi impossibbli fil-fatt.
Mhux ġara.
Dana ħalli nkunu fair għax jiena dejna dejjem ngħidha, però naħseb ta' min inżommuha quddiem għajnejna dejjem. Aw Malta kollox kien jeħel biha l-Colonial Office. Għax il-Colonial Office kien l-ewwel biex ngħidlek witch tal-gvern Ingliż fir-relazzjonijiet ma' Malta għal raġunijiet ovvji. U allura meta speċjalment kienu jsiru xi talbiet minn Malta għall-għajnuna finanzjarja u ekonomika li ma jintlaqgħux, kienet teħel awtomatikament il-Colonial Office. Però l-Colonial Office fil-fatt kienet dipendenti fuq it-teżor. Il-Colonial Office ma kellix fluss jitqassam. U it-teżor jtjajdila iva jew le. Issa il-Colonial Office f'dan il-każ ippruvat tagħmel każ għal Malta. Għaliex? Għax kienet tħobbna ħafna, naħseb li għalkemm xi ftit simpatija kien hemm lej Malta, jibqa' l-fatt li r-raġuni prinċipali kienet li kienu jafu li għal l-inkwiet politiku f'Malta huma se jiffaċċjawh. Imbagħad il-problema hija f'ħoġor il-Colonial Office u mhux f'ħoġor it-teżor xi dipartiment ieħor.
Mhux hekk jiġi problema tkun inqalat inħabba ministeru ieħor. Imma jkollhom jiffaċċjawha huma.
Eżattament.
Allura ma kien jippreferu ma jkollux problemi.
Preċiż. Issa
dan George Borch Oliveri kien ikun konxju ta' dan il-lob bejn il-Ministeri u kien jobsru.
Kien jaf, għax huma kienu jsemmuha fid-diskussjonijiet lit-teżor, kien jgħidulhom meta it-teżor ma jridx jagħti l-flus u barra minn hekk politiċi Maltin bħal Borch Oliveri bħal Mintoff li kienu jmexxu gvernijiet f'Malta kienu jafu l-pożizzjoni tat-teżor f'kull gvern. X'inhi? Allura kien jafu. Issa li kienu jippretendu l-Prim Ministri Maltin kienet li f'dan il-każ ikun il-Prim Ministru Ingliż li jagħmel. Taf inti pressjoni fuq it-teżor biex iċċedi.
Biex solvu
s-situazzjoni. Ħafna drabi insibu li l-Prim Ministri Maltin kienu jkunu jridu meta ma jaslux jiddiskutu ma l-Prim Ministri Ingliżi. Ħlief meta jindunaw li dan huwa assolutament għal xejn għax m'hemmx ċans li jċaqla l-gvern Ingliż. Imma ġalmemx da kienu jibqalhom xi ftit tama ta' ċaqlija, alla kienu jitolbu li jsiru laqgħat mal Prim Ministru ġermint hekk kien jiġri.
Alla ġaraw hekk, kif bdew id-diskussjonijiet, kif bdew morru?
Qabel ma bdew id-diskussjonijiet, il-Colonial Office pruvat tikkonvinċi li l-teżor biex iċċedi xi ħaġa. Mhux sempliċiment xejn. Dana għalulhom lit-teżor li ta' min wieħed jesplora kif jista' jingħata iżjed capital aid lil Malta. Għajnuna għall-infiq kapitali u forsi anki għall-infiq rikorrenti għal dak li seħu la budgetary aid. Tajjeb, għal jaqblu li la Malta sajja self-governing allura għandha tuħsib il-budget tagħha, imma minna għall-oħra ċirkostanzi kif kienu tar-rundown vera kienu jagħmlu il-pożizzjoni diffiċilissima għall-gvern Malti. It-teżor mill-ewwel għadagħha li m'hemmx ċans. Tajjeb.
Poġġa l-Colonial Office situazzjoni diffiċli.
Immens. Tajjeb. U il-Colonial Secretary Modling fil-fatt għallu l-teżor, prova jitkellem ma' teżor u għallom li wara kollox mhux it-tort ta' Malta li l-effetti tar-rundown li se jkun hemm u dan kienu nħabba l-effetti ekonomiċi u finanzjari li ġew ukoll imposti fuq l-ammiraljat. Allora għallhom kif se tispiċċa li Malta dbati. Minna ħal oħra u ma sarax jgħid dal-klim lil-Gvern Malti. U l-Borċ Oliver qallu li ma kienx jara liċ kien prospett li l-Gvern Ingliż kien se jaqbel li jagħti xi għajnuna iktar milli kienet jagħti diġà lil Malta. Dina biex ngħidlek kienet doxxa kiesħa għal
Prim-Ministru Malti.
Malti. Imma Modlin kien qiegħed jipprova jipprepara t-triq biex ngħidlek fid-diskussjonijiet qabel ma jibdew li jgħidlu għal xejn.
Naturalment George Washington ma kienx it-tip li jgħid mela jekk ma jgħiduna xejn m'hemmx ta'
dan mill-ewwel kif wasallu l-messaġġ permezz ta' kummissarju Ingliż Wakefield dan irreaġixxa b'mod negattiv ħafna Borċ Oliver qal li dan huwa xebi treatment minnha tal-Ingliżi qal li u irid iqis li għallhom daħlu fraskom jien inkwetat ħafna b'daw li qed tgħidu intom u meta nqis x'qed tgħidulna se nurikom bil-qawwa li aħna nieħdu strong exception għal din min is-sensja dejha. U barra minn hekk qal ukoll li dak li qed tgħidu li għax hekk qallu Modling li jiena jmissni l-ewwel għamil pjanijiet għal kif se nqassam fis-snin li ġejjin qabel ma niġi nitlob lajnuna, għallhom dina mis-serja għax jiena ma kelli l-ebda ċans li nagħmel dal preparazzjonijiet. Kull partit Malti, inkluż il-partit fil-gvern issa kienu maqtuħ mill-amministrazzjoni ta' Malta l-erba' snin.
Mhux hekk.
U ma setax millum għal-għada f'daqqa waħda.
Jiġifieri aħna biex nerġgħu l-semija tagħna nipoġġuhom fi żmien. Aw meta ħajt la Londra, x-sena qed nitkellmu?
Qed nitkellmu 1962.
Is-sena tal-elezzjoni?
Iva, ftit wara da, ftit wara. Issa, barra minn hekk, xhur wara qed nitkellmu. U barra minn hekk, għandek ħaġa oħra wkoll, il-Navy, l-ammiraljat, kien għadu kif ħareġ eżatt xi dettalji tar-rundown minħa tan-Navy.
Allura tibda. U
għallu intom qed tagħmlu pressjoni fuq hija apposta qed toħorġu din l-informazzjoni biex tpoġġu tagħmlu l-pożizzjoni tiegħi. Iktar diffiċli. Allura, huwa tela Londra fil 26 ta' Ġunju, qabel ma tela għamel diskors lin-nazzjoni fuq Rediffusion, spjega l-pożizzjoni x'kienet, però qatt attent biex ma jagħtix impressjoni li huwa kellu qalbu maqtuha. Għalli jifhem li meta l-Ingliżi rrealizzaw is-sitwazzjoni kif kienet, għallhom il-barracks huma vojta. Qed iżommu liġi kontingent tal-armi, għandna l-portijiet vojta mill-vapuri, tajjeb il-tassazzjoni f'Malta kienet diġà żdiedet miljun u nofs fis-sena, ir-reserv fund tal-gvern li qabel kien għalmenu ta' miljun lira issa kien completely exhausted, allura s-sitwazzjoni kienet. Minnaħa tat-turizmu qal intefqu ħafna flus mill-amministrazzjoni kolonjali mingħajr ma sar xejn prattiku u dan jfisser li issa gvern Malti rrid jara kif se jsib b'xi mod soluzzjoni għalihom.
Fir-realtà, il-gvern Malti kien qed ibati l-amministrazzjoni ħażina tal-gvern koloniali.
Eżattament, hekk qed jgħidilhom. U għallhom ukoll.
Ma naħseb hekk kien ukoll kien assessment ġust.
Le, kien ġust. Għallhom ukoll, għallhom jiena tilhemmek bil-backing mhux biss tal-poplu Malti, imma anki ta' istituzzjonijiet bħal General Workers Union u trade unions l-oħra. Tajjeb, għax kulħadd kien jifhem is-sitwazzjoni. Minnaħa l-oħra qal l-Ingilterra, il-Gvern Ingliż kellu jifhem darba għal dejjem li Malta misset tieħu pożizzjoni toqgħod titlob il-karità. Li qed tgħid Malta hija li Malta u l-Gran Brittanja għandhom jgħixu flimkien bħala partners u l-problemi li kienu qed jaffettwhom l-żewġ pajjiżi għandhom jintlaqgħu b'soluzzjonijiet maħduma miż-żewġ pajjiżi. Imma jekk gvern minnhom f'dal-każ il-gvern Ingliż jieħu azzjoni unilaterali, allura kien se li bija jagħmel ħsara s-sitwazzjoni f'Malta, allura kien żgur se provoka deċiżjonijiet u azzjonijiet minn tal-gvern Malti b'ritaljazzjoni għal dak li jkun ġara. Spjega wkoll li il-gvern Ingliż kien wera iktar ġenerożità ma' Ċipru milli ma' Malta. Hawnhekk ma kellux raġun, Borġ Olivier. Ma kienx il-każ. Anki jekk naraw jekk niġu għall-arranġament li sar, li kien sar dwar l-indipendenza ta' Ċipru.
Kien sar indipendenti qabilna Ċipru.
Fl-1960. Il-pakket finanzjarju għal Ċipru kien vera medjokri. Meta tqis li daw kellhom speċjalment żewġ bażijiet li kienu bażijiet sovrani, ġifieri territorju Ingliż f'Ċipru stess. Però ovvjament, waħda mill-affett li kienu jgħidu l-Maltin kienet li ħaddieħor tiġi trattat aħjar minnhom.
Insomma dik attitudni komuni ta' kulħadd.
Eżatt, kull min qed jinnegozjaw. U għallhom ukoll għal fil-qala qabel għal kull problema għandha soluzzjoni tagħha, jiena nemmen li jekk ikun hemm goodwill minn naħa tal-gvern Ingliż insibu soluzzjoni u ngħinu biex dan il-pajjiż ta' Malta nagħmluh pajjiż li jista' jikkompeti fid-dinja kommerċjalment. Il-messaġġ kien taħlita biex ngħidlek ta' realizmu u fl-istess ħin ottimizmu. Issa qabel ma tkompli nitkellem x'hemm il-Borġ Olivier, naħseb ta' min inħarsu għax din importanti ħafna. Lejn settur ieħor fil-pajjiż li kien milqut sew mir-randa u dan hija
s-settur
tal-ħaddiema tas-servizzi ġenerali. U hawnhekk il-General Workers Union li kienet tirrappreżenta il-maġġoranza ta' dawn il-ħaddiema, speċjalment il-maġġoranza tal-ħaddiema industrijali, kellha problemi kbir.
Dak iż-żmien meta Attar Kingswell kien segretarju ġenerali. U fil-fatt kien ħa pożizzjoni importanti u George Borto qed jgħid il-General Workers Union u l-unions l-oħra qed jappoġġjaw l-isforzi.
Ma semmix għal xejn il-Prim Ministru, folderi semma speċifikant il-General Workers Union. Inħabba l-fatt li kien jaf u l-ġemma kazzjoni kienet diġa kelmitu kienet bat il-delegazzjoni fit-8 ta' ġunju mexija minn Attar Kingswell tajjeb fej kienu tkellmu dwar is-sitwazzjoni tal-impjiegi u l-iżvilupp industrijali f'Malta. U kien Borġ Olivier kien qal li kien apprezza ħafna il-punt imres imma delegazzjoni. Issa hawnhekk ta' min nsemmu din ukoll. Il-ġenerali Kazzjoni għamlet offerta biex tibgħat rappreżentant tagħha fil-delegazzjoni governattiva li kienet tilha Londra. Tajjeb? U l-Prim Ministru kien wieġeb li jekk ikun hemm il-ħtieġa tiegħu, allura huwa kien jafża l-Union biex jibgħatu dan ir-rappreżentant. Il-Union kienet għamlet ukoll meeting lejliet li kellu jsifer il-Prim Ministru Londra u hawnhekk naħseb li.
Meeting kienu għamlu il-Ħamrun.
Il-Ħamrun. U fil-fatt hawnhekk wieħed jaħseb kemm x'aktar kellu raġun li ma jieħux rappreżentant tal-ġenerali Kazzjoni jimmiegħu Londra. Borġ Olivier.
Għala qed tajtek.
Se ngħidlek għaliex.
Lakin qed jgħidu li jissapporti jew.
Iva, imma jekk tu rappreżentant miegħek, jiġifieri danna se jattendi l-meetings kollha u biex ngħidlek se jkun jaf id-dettalji kollha. Però f'dan il-meeting il-President tal-Union, Danny Cremona, għamel dikjarazzjoni li l-gvern ma ħax gosbija żgur u qal li s-sitwazzjoni qed tkun differenti kieku kien hemm gvern tal-ħaddiema
hemmhekk.
Folti da qed jgħid it-tortu tal-gvern tar-rundown. Li fil-fatt ma kellux jaqsam xejn.
Forsi wkoll jista' jkun li fiħdan il-union bejn Danny Cremona li kien imbagħad eventwalment anke Ministru Laburista u Attar Kingswell ma jkunux qed jaraw jagħmlu
assess. Il-problema fil-Union issa nitkellmu dwar din sewwa importanti ħafna. Kienet li fil-Union, fil-kumitati differenti tal-Union sezzjonali u anke fil-Kunsil Ġenerali, kellek numru ta' membri li kienu bla dubju ta' xejn heavily committed mal-Partit Laburista. Issa, ġew Attar Kingswell is-Segretarju Ġenerali kien ukoll b'simpatiji l-Labor Party, niftakru li fil-1953 kien ħareġ anki bħala kandidat mal-Labor għalkemm ma kienx tela. Però tagħmel eżempju wkoll li dik is-sena meta sar assistent segretarju ġenerali kien irreżenja mill-Partit Laburista immedjatament.
biex ikun qiegħed jieħu distanza.
Eżatt, u barra minn hekk naħseb li tkun qed ikun ferma għat-Tard Kingswell li kull meta inqalgħu kustjonijiet fejn bħala mexxej trade unionistiku li jagħmel għażla jieħu deċiżjonijiet fejn jagħżel it-triq trade unionistika jew triq politika, l-għażla tiegħu invarjabbilment kienet triq trade unionistika. Dika ta' minn namluha fl-istampa għax poġġi l-istampa ħafna iżjed accurate u ħafna.
Ma kont titkellem dwar dal-meeting inti.
Issa, jien dik bissajn fuq il-meeting, ma se nista' nagħti il-background tal-General Workers Union. Tajjeb, il-union kienet inkwetata immens.
Bir-randam li ġejja. Għax dan il-membri tagħha kienu jispiċċaw bla xogħol.
Eżattament. U meta kienet irċevit l-avviż min-naħa tal-ammiraljat kienet ħarġet statement qawwi ħafna. Fej kienet għamlet aċċenn għal mod kif is-sitwazzjoni ekonomika fil-pajjiż kienet qed
tmurlura
tajjeb u kif l-unemployment kienet jiżdied prattikament kuljum, akkużat l-amministrazzjoni koloniali li kienet injorat it-twiddib li kienet għamlet is-sezzjoni tal-ammiraljat tal-ġewwa Workers Union fil-passat u qaltilhom li kienet qalet li jekk se jkun hemm xi ħsieb fil-futur li jitnaqsu xi ħaddiema għandu jkun hemm pjan kif jitnaqsu, tajjeb, u qalet milli jidher issa jidher li qed nersqu lejn żmien fejn naqtaw kull relazzjoni mal-Gvern Ingliż li qed tieħu pożizzjoni ibsa ħafna. U qalet ukoll li dan jsir sakemm jinstabu soluzzjonijiet għal problema immensa ta' diżimpjieg fil-pajjiż. U dawri jitinstab għalet l-ewwel u qabel kollox mill-Gvern Ingliż. Fordi qiegħed tgħid responsabilità hija kollha tal-Gvern Ingliż fl-statement tagħhom, però mbagħad ikollok il Danny Cremona fil-meeting jgħid li dan kollu
huwa tal-Gvern Malti.
Tal-Gvern Malti.
Għalhekk saqsejtek l-indikazzjoni tkunux li Danny Cremona u Tard Kingswell ikun qed jieħdu pożizzjonijiet differenti.
Naħseb dan l-inferenza tista' ssir. Issa inti għandek ukoll. Għarax għalu iżjed fil-statement, il-ġewwa Workers Union. Għalu, ma il-Gvern Ingliż ma nistax jistenna li jekk xi ħadd li tibdillu l-kondizzjonijiet ekonomiċi tiegħu fil-pajjiż millum għal-għada, da jista' jibdilhom fil-qasir żmien kif qed jistenna il-Gvern Ingliż. Għalet ukoll il-ġewwa Workers Union li kienet avżat lill-Gvern Ingliż li għandu iżomm lill-Gvern Malti dejjem full informed bid-dettalji kollha ta' kull tibdil li jista' jagħmel. L-ebda gvern qalet ma kien jista' jkun mistenni li jsolvi l-problemi ta' l-ebda gvern Malti. Jista' jsolvi l-problemi ta' Malta waħdu meta hemm il-gvern Ingliż jieħu deċiżjonijiet unilaterali.
Jiġifieri l-statement kien
favur il-gvern Malti. U għalhekk Borċoliver qal qed niġib bekkjat anke mill-ġewwa Workers Union tajjeb, offrit l-għajnuna tagħha biex tejn fis-sitwazzjoni ekonomika u anke jkun hemm xi kustjonijiet kostituzzjonali, imma qalet il-Gvern Ingliż irid jaraf kemm kienet serja s-sitwazzjoni. Bħala l-ikbar trade union responsabbli mill-futur ta' eluf ta' ħaddiema, l-ġewwa Workers Union insistiet li il-Gvern issa Malti jispjega wkoll il-pjanijiet li kellu għall-futur. Għadda wiż-żmien qalet l-affarijiet qed imorru lura u għalhekk għamlet appell biex il-membri parlamentari jiffukaw fuq il-problema li kien hemm u għamlet kritika wkoll li l-Assembleja Leġislattiva kienet ġiet aġġornata sinnedija tkellimna fuqha fil-programm li għadda, inħabba l-fatt li l-Gvern li kien tilha jinnegozja hemmhekk ma kellux maġġoranza komda allura jekk qed jinnegozja hemmhekk u jħalli l-Assembleja għaddejja hemm ċans tajjeb li jgħaddi xi vot ta' sfiduċja kontra il-Gvern. Qalet ukoll il-Union fl-statement tagħha u hawnhekk kritikat lill-Gvern Malti qalet il-Gvern qed jieħu wisq fuq spallejh.
Fil-imsens mhux għalhekk fil-Gvern
li mhux jaqsam responsabilità magħha. L-idea li tkollha rappreżentant hemmhekk magħha. Qalet li hija kienet lesta biex tagħti kull għajnuna u kull kooperazzjoni lill-Gvern fuq l-affarijiet kollha li kuna qbil veża u x'naħat. Qalet ukoll li l-Kunsil Ġenerali tal-Ġewwa Workers Union kienet jippjana biex jieħu passi drastiċi jekk il-gvern ma jasalx mod soddisfaċenti għal soluzzjonijiet.
Issa minn daw dejjem jingħadu ma fil-konkret tista' tagħmel.
Il-union dik kienet fis-sitwazzjoni ta' bil-fors tittidher li qed tagħmel xi ħaġa. Minna ħaloha fir-realtà. Idea kienu marbuta b'bdiet sejja ta' meetings, għamlet meetings sam il-ħamrun kif ġa semmejna, għamlet meetings postijiet oħra, għaw waqfet ukoll dak li sejħitlu Action Committee kontra il-discharges, imma u għamlet marċ ta' protesta li kellu attendenza kbira ħafna fil-belt din għamletha fit-30 ta' Ġunju, però meta tħares lej kollox dawn huma affarijiet li ma setax bihom fir-realtà il-ġankos Union ma kienx f'sitwazzjoni kif sa naraw iżjed il-qudiem meta tipprova i tinfluenza deċiżjoni tal-gvern Ingliż. Issa, tela Borċoli fir Londra. Min qed jistenna xi riżultati, però minn allura kien hemm ħafna xettiċiżmu ta' dwar x'jista' jiġri u x'joħroġ minn din id-delegazzjoni.
U jekk tkun taf x'kienet il-pożizzjoni tal-gvern Ingliż, bil-forsi kien hemm dak xettiċiżmu.
Eżatt. Issa kien hemm minoranza f'Malta li kienu jemnu li l-gvern Ingliż fil-fatt qed jagħmel hekk apposta għax ridt jeħles minn Malta. Hawnhekk tibda dieħla.
Ma di dejjem għadtajn li dan mhux vera.
Le. Din għandek sezzjoni, kellek sezzjoni fil-pajjiż biex ngħidlek rappreżentata mit-Times of Malta u il-Partit Kostituzzjonali Progressiv ta' Mabel u ħafna oħrajn li mhux bil-fors kienu membri ta' dan il-partit jew jivvutaw il dar partit imma kienu jemnu li prattikament l-Ingilterra kienet qed tagħmlilna pjaċir li qiegħda f'Malta. Tajjeb, u dawna qalu issa l-Ingliżi jekk aħna ma nqogħdux attenti, jekk aħna nippruvaw imbidlulhom kull meta jgħidu, jekk nippruvaw ninsistu fuq ċerti affarijiet, dawna se jsibu x-xoqa f'moxta għax issa m'għandhom bżonn iżjed Malta u biex jeħelsu mir-responsabbiltajiet li għandhom.
Allora, imma jekk fimtek sew, ġifieri inti qed tgħid li dan it-tip kien bħala organizzazzjoni politika ristret biss għal Partit Kostituzzjoni Progressiv ta' Mabel. Imma bat kellek xi nies oħrajn, ma kienx forsi kien voċiferu u għandhom il-medja biex waslu l-idea tagħhom, imma mhux numerikament saħtux il-partit il-kbar u l-partit l-oħrajn ma kienux qegħdin.
Issa ma dawk trid tidħol il-biża reali li kien hemm u din nsibuha b'mod espliċitu miż-żewġ partiti żgħar l-oħra ta' Pellegrini u ta' Ganado, li dawna kellhom biża kbir li jekk l-Ingliżi jiddeċiedu biex ngħidlek to pick up u jitilqu, allura se jaqa' ġuħ kbir fuq Malta. Titħares lihom daw il-biżat kienu reali mhux ma kienux is-sitwazzjoni ekonomika f'Malta kienet ħażina ħafna.
Ġo qabel inkomplu nfakkar biss qed jismana forsi jkun daħal jisma' issa jien Father Joe Borge qed nitkellmu għall-professur Ġo Pirotta qed nitkellmu fuq l-aħħar 3 snin. Taqabel l-indipendenza bbażi tal-ktieb tiegħu Fortress Colony Defined Elect. Mela, kont ħadd ispjegana l-attitudni ta' Borġ Oliver li kienet differenti.
Issa, barra minn hekk qabel xejn kont se nsemmi li Borġ Oliver fil-fatt maddera kellu il-pajjiż kollu warajh. Kellek ħafna espressjonijiet pubbliċi ta' support u kellek ukoll ħafna espressjonijiet pubbliċi ta' inkwiet u ansjetà dwar dak li seġi fil-pajjiż, issa wieħed minnu kien l-Arċis of Gonzi. L-Arċis of Gonzi irrefera b'mod pjuttost qawwi għas-sitwazzjoni f'Malta meta kiteb lil Modling, l-segretarju tal-Istat. Dana qallu li fil-fatt kien jidher ċar li Malta qed issir inqas importanti għas-sistema tad-difiża Angliża. U dak li fisser li ammont sostanzjali tal-impjiegi kienu se jitnaqsu fil-pajjiż. Għal jekk dan huwa vera, allura tiru tiftakru li jista' jġib ħafna nkwiet f'Malta inħabba l-fatt li l-pajjiż ma jistax ilaħħaq ma' din is-sitwazzjoni. U dan jkun ifisser li jkun ħsara kbira fil-pajjiż għal fibra morali u soċjali tal-pajjiż. Fakkar lil Modling li fil-passat u kien fiktar minn okkazjoni waħda appella lil-gvern u lil-Maltin biex jikkopera mal-gvern Ingliż fl-implementazzjoni ta' development plan għal-Malta fl-isperanza li dana bis-suċċess ta' dana il-pjan tal-iżvilupp ma Malta ma jibqax tiddependi daqshekk fuq il-difiża tal-gvern Ingliż, l-infieq tad-difiża tal-gvern Ingliż. Issa, l-Arċis of Gonzi esprima wkoll l-isperanza tiegħu.
Meta qed ngħidu esprimi, ġifiera
kitiblu. Tajjeb. U qal li kien jispera li l-gvern Ingliż ma jaqbadx u jagħmel tibdiliet mill-lum għal-għada ekonomiċi kostituzzjonali li waslu għal krizi kostituzzjonali u ekonomika f'Malta. U bekk jagħmel ħsara irreparabbli għal relazzjonijiet bejn Malta u l-Gran Brittanja.
Meta qed jgħid hemmhekk bidliet kostituzzjonali?
U qed jgħid bil-fin iġġallux il-gvern Malti jinsisti fuq l-indipendenza.
Mhux hekk
qed jgħid. U kien jemmen għal Gonzi li il-problema tal-unemployment tista titnaqqas għal waħda, issir waħda transitorja, jiġifieri ikun hemm isir b'mod li ma jkunx f'daqqa fuq numru ta' snin mhux ħażin, tajjeb, biex sadattant jagħti ċans l-ekonomija Maltija taqbad l-industrializzazzjoni fil-pajjiż għallu tibda tassorbixxi dan nies li qed jispiċċaw ma' servizzi. U semma wkoll li tingħata ċans ukoll li tikber l-immigrazzjoni. U saqsal il-modeling talab iktar milli saqsal il-modeling biex iħares mod simpatetiku li l-appell li kienet jagħmilu biex il-gvern Ingliż jimxi b'mod ġenerus u ekwitabbli mal-poplu Malti. Sa meta ċef hadi l-ittra modeling ritt jirrispondi. U ma ninsewx li l-Ingliżi waħda mill-affajt li kien jinkwitaw fuqha hija li se tkun l-pożizzjoni tal-Knisja f'Malta għal dak li kien qed jiġri
importanza ħafna.
Importanza għaliex għax huma kienu jemnu li l-Knisja kienet tista' tinfluenza mod qawwi l-opinjoni pubblika. Allora modeling.
Naħseb kienu korretti hemmhekk f'dak
il-skup. Modeling batlu biex ngħidlek. Batlutra li kienet pinnola kalmanti lil
poġija pulita.
E kienet pinnola kalmanti lil-Arċis of u għallu li il-gvern Ingliż żgur kien se jieħu konsiderazzjoni ta' dak li kienet li semma fl-ittra tiegħu l-Arċis of Gonzi. Għallu they are present on my mind, għaset jorqot bihom, ħabba fihom dal-problemi għal. U that the British government would certainly not lose sight of them. Zid li wkoll ma ninsewx qallu li Malta u Gran Brittanja tant għandhom storja komuni flimkien, tant għandhom storja komuni flimkien li żgur il-problemi ta' Malta mhux se ninsewhom għax huma l-problemi tagħna wkoll. Gonzi waqaf in-nazba.
Iġviri ġidi ħaseba li għallu.
Meta ħarra li
pozittiva.
Ħaseb
li di biex.
ħaseb li fil-fat.
Solva l-problema?
Li dana se jsolvu għal-problema l-Ingliżi, se jemxu minn hemmhekk. U waqt li ħapjaċir bil-intenzjonijiet tal-gvern Ingliż, però għallu wkoll biex inkunu fer li kien ukoll tispera li il-fiduċa li kienet juri fil-gvern Ingliż tkun waħda reali, tispiċċju waħda reali. Fil-fatt kif nagħmel quddiem ir-rabja immens Gonzi meta għanduna li modeling fil-fatt kien għadda żmien bieħ.
Imma kienet ċara ħafna li l-ittra.
Kellek ukoll fil-pajjiż numru ta' protesti, pereżempju il-ġunta dioċesana għamlet rally ta' protesta kontra il-discharges għamli ta' fil-bla tal-bajda.
Iġvi kien hemm moviment qawwi.
Kien moviment qawwi l-pajjiż, imma kien hawn biża' kbir fil-pajjiż. Huwa diffiċli llum ġew li nispiegaw il-realtà tal-biża li kien hemm.
Ifhimni, jink dak iż-żmien kelli 12-13 sena u kont insegwi, jiġifieri niftakar ftit, ma niftakar rumba pereżempju meta ġew mit-taħdidiet u niftakar l-attart Kingswell ma din ġew għalik tard. Jitkellem flimkien ma' George Borja Lever fuq.
Ma dak it-tieni rundown.
It-tielet
rundown, sorry, ta' 67.
Dik niftakar ċara.
Dak ta' 67. Dana għamlu darreli, il-ġunta, il-blata l-bajda, għaltna nisu fl-axħar tar-reli għaddew rezoluzzjoni fisem il-poplu Malti li fija referew għal protesti li kien saru fil-passat, semmew ukoll l-appell li kien għamel l-Arċisqof of Gonzi l-Colonial Secretary u għalu li qed ituh il-support kollu tagħhom u ukoll li l-delegazzjoni tal-gvern li kienet sejra Londra. Fakret ir-rezoluzzjoni li l-gvern Ingliż kien responsabbli għas-sitwazzjoni li kien inħolqot fil-pajjiż u għalhekk kellu d-dover li jgħin l-ekonomija Maltija u kemm jista' jkun jara li ma jkunx hawn unemployment. Ir-riżoluzzjoni bħatet lill-modeling u lill-membri kollha tal-House of Commons.
Naħseb min-naħa tal-ġunta mossa intelligenti.
Iva, ma dawn kienu tisiru ma ftit li xejn se tagħmel din.
Iva, ma li qed ngħid jien fuq il-livell tal-politika lokali. Li jisa l-ġunta mux moħħa biss tiġilet il-Labor Party.
No,
għallura ma t-interessa.
Yes, yes.
Usaw.
Il-rezoluzzjoni semmitu koll fil-għamlet referenza għal-memorandum li mbatt ma l-rezoluzzjoni f'dan memorandum semmew id-dipendenza storika tal-ekonomija Maltija fuq l-infiq tal-difiża Angliża f'Malta u semmew ukoll kif il-First Development Plan li kien ġimniedi mill-amministrazzjoni koloniali, sissa kien falla, ma kienx ta' riżultati, u qalu li d-defense policy issa tal-gvern Ingliż li f'popolazzjoni ta' 300,000 mingħajr riżorsi ta' xejn, li fil-manpower tagħha u li fil-fatt kienu diġà migraw mill-aħħar gwerra 70,000 ruħ minn Malta, qalet meta tqis dak kollu dak li qed titlob Malta biex xi ħaġa straordinarja tajjeb. Meta nħarsu lej tip tajnuna li ngħatat li l-pajjiż il fil-gwerra qal kienu għadu, allura Malta biex qed titlob xejn speċjali. Semmew ukoll l-istess ħaġa li ċipru had fared better at British hands than Little Malta. Meta f'ċipru kienu nqatlu ħafna soldati Ingliżi waqt li f'Malta fil-realtà dejjem kien hawn il-paċi.
Għax ċipru kien hemm azzjoni ta' gerilla qawwi ħafna, mhux hekk?
Ejja, żgur, u mietu ħafna wkoll anke nisa u irġiel ċivili Ingliżi dajjem. U mbagħad daħlu interessanti daħlu il-fattur insejjaħlu jiena l-fattur Mintoff.
Min daħlu?
Fil-memorandum il-ġunta. Qal li kienet ma kienx hemm dubju li f'Malta kien hemm ukoll l-influenza ta' parti mill-popolazzjoni li kienet ostili għall-Ingilterra u għall-Punent u għalhekk ikun żvantaġġ qawwi ħafna għall-alleati tal-Punent jekk dawn l-elementi li mhux biss kienu preparati duru għall-għajnuna lejn il-Vant imma li qalu wkoll li kienu lesti jmorru Mosko. Mela qed jgħidulhom fi klim ieħor qed tipperikulaw il-pożizzjoni tagħkom għax hemm ċans li jidħol il-komuniżmu f'Malta. Memorandum kompla billi qal li kien prinċipju aċċettat li l-iktar pajjiżi żviluppati fid-dinja kellhom id-dmir li jgħinu lil dawk inqas żviluppati. Għalhekk il-Renew Unit għalkemm jekk qed taħseb li ma kienx għadha responsabbli weħida fil-Mediterran u f'Malta, allura il-pajjiżi tan-NATO l-oħra li kienu interessati biex iżommu s-sitwazzjoni tal-komuniżmu l-bot minn Malta jitħallew u jiġu mistiedna biex jagħtu l-għajnuna li jistgħu. Issa din tan-NATO ta' min wieħed jgħid xi ħaġa żgħira qabel ma nkomplu. Din l-idea li il-Gran Brittanja hija membru tan-NATO. Allora għandha l-istess interessi bħal NATO, NATO għandha l-istess interessi għal-Gran Brittanja f'Malta, eccetera, eccetera.
Hemm loġika fiha.
Hemm loġika fiha. Però li ma kienx logika.
Għala.
Fis-sens li l-Ingilterra maritet il-ħadd mill-membri tan-NATO jindaħal f'Malta. Ankun preċiż. Jekk daw
unilateralment
iridu jagħtu xi għajnuna affari tagħhom. Però bl-ebda mod ma jikber sej tagħhom għad detriment tal-Ingilterra f'Malta. U din narawha iktar il-qudiem meta nersqu kważi għall-indipendenza u tinqal l-kustjoni ta' Malta u NATO. U dik nitlu fiha fid-dettall. Ma diridu żommuha f'moħħna. Taħsibx l-Ingliżi jridu pereżempju li jkun hawn interferenza Amerikana f'Malta. Jew interferenza Taljana f'Malta. Avolja dawna kienu membri fin-NATO.
Ma biex nerġa' sekonda l-ura ta' jiġri fil-riżoluzzjoni tal-ġunta. Huma x'talbu min-NATO eżattament, għax dak ma fimx.
Huma talbu li dawna jagħtu għajnuna wkoll lil Malta jekk l-Ingilterra qalu ma mhix qed f'pożizzjoni li ġġor responsabbiltajiet lej Malta weħda, allura għandhom jitlu wkoll il-partners tagħha
in-NATO.
Sieb tagħha tan-NATO.
Jiġri qisu jekk Malta għandha bżonn 10 miljuni u l-Ingilterra tagħti biss 5, l-oħrajn jagħtu l-5 l-oħra.
Dik qed tgħid. Issa l-gazzetti wkoll kienu qed jesprimu fil-maġġor parti tagħhom il-backing għal-Prim Ministru Ingliż, per eżempju, il-bulletin
titkellem. Prim Ministru Malti.
Ma skużani għal-Prim Ministru Malti għal-Borġ Olivier, daka fawl kbir, għal-Prim Ministru Malti. Il-bulletin, per eżempju, semmiet il-pessimismu kbir li kien hemm fil-pajjiż għal-futur u deskrivit is-sitwazzjoni bħala waħda ta' desperament f'Malta. Qalet li l-Gvern Ingliż qed ikun ċiniku ħafna bil-mod li kienet jiġi qawwi mill-konsegwenzi tal-rundown u insistiet li għandu iġor responsabiltajiet tiegħu għall-futur ta' dawn il-ħaddiema li tant taħu servizz fil-passat u issa mhux jgħaddihom fuq il-Prim Ministru Malti. Il-ħaddiem.
Imma qabel tgħid il-ħaddiem, il-bulletin biex ikunu qegħdin l-ħadaba semmejnija ma' forsi qed jismgħu l-ewwel darba. Gazzetta indipendenti tal-familja Mikallef li kunu s-sidin tal-Express li kienet toħroġ fil-għaxija. U s-sint ħassem il-ħaddiem, il-ħaddiem kienet gazzetta maħruġa mill-żaża ħaddiem
għas-sara. Il-bulletin ta' billi semmu wkoll li jekk inti tmur tara il-bulletin ta' dak iż-żmien hija l-iktar gazzetta prattikament li ssib opinjonijiet minn kull naħa. It-Times issib fiha wkoll. Imma l-ispazju li kien tagħti il-bulletin għal contradictory biex ngħidlek jew conflicting opinion kienet ħafna kbir. Il-ħaddiem qablet ma dak li qal il-bulletin fil-fatt qalet li l-Prim Ministru Malti rituri rid jagħmel show of force tajjeb u juri l-Ingilterra li Malta kienet qed tistenna u qed titlob bil-qawwa kollha li tiddeċiedi jekk kienx beħsiba ġġorr responsabbiltajiet lej il-Maltin jew le. All Maltese eyes were focused on the Prime Minister, qalet il-ħaddiem. Dak li qal lill-poplu qabel ma sifer għal kien mod ċart, kellem mod blant ħafna u ma kienx hemm dubju li Malta weħda ma setax issolvi l-problema li kienet fiha. Rid ikun hemm bidla ta' attitudni minn naħa tal-Ingilterra, inkella jekk ma jkunx hemm dikjerazzjoni kategorika x'kienu l-intenzjonijiet ta' Ingilterra lej Malta, it-taħdit li kienu se jsiru Londra kienu inutli. Il-Maltin qalet il-gazzetta kienu xxabaw darba l dejjem li Malta tibqa tiddependi fuq dak li jidrilhom il-Civil Service Ingliża.
Barra semmejna l-bulletin semmejna l-ħaddiem.
Issa il-gazzetti tan-nofs.
Tan-nofs
jiġifieri. Mhux il-gazzetta tan-nofs, il-partiti tan-nofs. Tajjeb il-gazzetti tagħhom. Dawna diġà dnija nfakruha kellhom biża kbir mill-indipendenza.
Kellna tarka ta' Pellegrini, il-Partit ta' Granadu kellu gazzetta.
Il-Malta tagħna. Malta tagħna. U kellek ovvjament it-Times, il-Berqa.
Ma Times ħadd l-impressjoni jiena ma nafx korretta minn kuqed ngħidu l-ewwel. Issa il-pożizzjoni tagħhom kienet differenti, jew le.
F'liema sens differenti.
Jiġifieri jisom għet jgħajdu nuqdu għattenti iktar għax daw jekk ma niftlu għamaxħom nġuħar mill-li għedin.
Iva, imma kienu għet jissapportjaw l-Prim Ministru wkoll dan l-istadju, zgur. dawna tlet partiti ridu jissappoġa l-Prim-Ministru, għax għadhom l-affarijiet li ridu jevitaw, ija li l-Prim-Ministru imur jitlob l-indipendenza. U ma kienu għed.
Interessanti.
Għed jifmu li jekk il-Prim-Ministru ma jasalġ bil-kelma tajba, allora se jara kif se jasal u jista għed nuża il-ħsib tagħhom tal mill-klim tiegħi jeddet bl-indipendenza li huma ma ridux. Kien qed jisperaw li Borz Olivier dak l-Ingliżi jgħidu might see sense. Tajjeb jiġi f'sessieħ u isla affarijiet sew u għalhekk ma jagħmel l-ebda talba l-indipendenza. Herbert Ganado, pereżempju wieħed li l-backing totali tal-partit tiegħu għall-missjoni tal-Prim-Ministru f'Londra. Mabel Strickland bil-biża tagħha kollu tal-indipendenza kienet toħroġ ċar minn dak li kien jidher fil-gazzetti u minn dik li kienet tajti, però għamlet ukoll endorsjat mod qawwi l-objettivi ta' għajnuna tal-Prim-Ministru Ingliż. Times qalet li l-poplu kien qed jistenna li l-delegazzjoni tal-Gvern f'Londra kienet ġib biżiet għajnuna finanzjarja biex tistabilizza s-sitwazzjoni f'Malta. Kien hemm qalet short-term economic ends li bil-fors ridu jintlaħ u kemm jista' jkun malajr għax inkella mingħajr assistenza immedjata il-Gvern Malti ma setax jasal waħdu. Tony Pellegrini
u direttament jotru l-gazzetta tut-tarka.
Sent kien fuq u Tony Pellegrini li dejjem nitkellem f'dal periodu tassem il-Tony Pellegrini dejjem titiżżomm f'moħħok li l-ikbar preokkupazzjoni ta' Pellegrini kienet li juri u li hu kien aqwa minn Mintoff. Di kienet l-ikbar xisma għax il-futur politiku tiegħu kien jiddependi li jikkonvinċi n-nies li hu kien għandu soluzzjonijiet li Mintoff m'għandux.
Kella kien ma jkollu l-ebda saħħa jispiċċa spiċċa u reġa' spiċċa impjegat mal-gvern qabdu mbagħad l-gvern ta' Mintoff imexxi il-PBS jiġifieri.
Issa ukoll tipika ta' Pellegrini rrid li biex ngħidlek ikollu the best of both worlds dejjem irrid iż-żewġ naħat. Pereżempju, iddikjara dan li huwa kienet jibbekkja lill-Prim-Ministru f'dak li qed jitlob. Però fl-istess ħin qal li għalkemm il-partit tiegħu kien lest li koopera biex isolvi l-problemi ta' Malta u żgur ma kienx se jaqbel li il-Gvern Ingliż jipposponi l-unemployment, ir-rundown jibdieħ sena u nofs wara li kien kellu f'moħħu. Dak kien se jibdieħ immedjatament. Borz Olivier bħala opening gambit tiegħu kienet li għalmen għandu jittardja b'sena u nofs qabel ma jibdew.
Iġda ma rikx għal-lin, għalla għasana u soħra.
Dele, għal-dana huwa meta għalek għal il-Prim-Ministru, għalla dana fil-prinċipju għet jaċċetta il-discharges. Li ovvjament, ma kiex għet jgħamil Borz Olivier. U għal il-partit tiegħi huwa kontra discharges u għalek kienet jaddotta pożizzjoni li aħna ma nċedux pulsier. Mwis irtubija minnaħa tal-Prim-Ministru kif qed japproċċja lill-Ingliżi kieku kien fidejja l-partit tal-demand sara kienu jżommu ebes ħafna iżjed mill-Prim-Ministru.
Da assessment korrett fl-opinjoni tiegħek ta'.
Mhux korrett, il-sitwazzjoni kienet kelma waħda nista' nuża id-disperata. Għandek kif se naraw issa aktar quddiem dak insejjed la Borz Olivier u sib quddiemu mhux ħajt imkaħħal. Sur imkaħħal.
Daqsek
li dawn assolutament ma jridux jiċċaqalqu solt. Tajjeb, għaldiri, dana litteralment ma kienx jafuq x'qed jitkellem.
Pellegrini. Is-soltu.
Minnaħa l-oħra, il-gazzetta s-sattarka tal-partit, dina qalet li il-partit laqqas kien, għaldiri il-partit għad-demand sara, kien inċert. X'kien beħsibu jagħmel il-Prim-Ministru? X'kien se jagħmel il-Prim-Ministru? Ħadd ma jista' jifhem qal. Il-Prim-Ministru kien se jerġa' jaqa' fin-nassa li għajjem l-kustjoni kostituzzjonali, l-indipendenza ġifieri.
Mux jek nkollu dak il-indipendenza.
Jekk jagħmel dan, il-gvern Ingliż allura jingħata l-isbaħ opportunità, semmejna qabel ġew, biex jeħles mir-responsabbiltajiet finanzjarji ekonomiċi li għandu għal-Malta u jikkonċedi l-indipendenza għal-Malta u jeħles mill-problemi li għandu
fil-Malta. Meta inti dejjem tajt li mhux vera l-Ingliż jridu jeħlsu mill-Malta.
In-naħa tal-Partit Laburista ma ħareġ l-ebda reazzjoni uffiċjali.
Kurjuża di għala. Laqas fil-gazzetti u xejn.
Le, jien qed nitkellem uffiċjali ma ħareġ l-ebda statement bħala partit. U naħseb li l-Malta Liberal Party għamel dan biex ma jkunx pożizzjoni li jiġi akkużat li għamel xi bsatem fir-roti għad-delegazzjoni Maltija. Imma min-naħa l-oħra, ċerti membri prominenti fil-Partit Laburista użaw il-gazzetti laburisti biex jikkritikaw bl-aħrax lill-Borġ Olivier u il-mod kif kienet jinteċipaw li se jmexxi negozjati f'Londra. Pereżempju, qabel ma talaq Londra, il-Borġ Olivier kienet jiġi imbuttat, suġġeriet lilu li jitlob l-indipendenza kif jasal hemmhekk. Tajjeb, għalulu toqgħod tilab bid-diskors, għajdilhom mill-ewwel. Għandna ngħidu l-indipendenza, we'll settle the final accounts u ċaw minn hemmhekk.
Jiġi kienet il-pożizzjoni fejn kienet daw, kienet fil-fatt il-pożizzjoni tal-Liber Party.
Tal-Liber Party. Ikkritikaw li kien aġġorna l-Parlament, qalu li missu għamel kien li laqa l-Parlament għadda riżoluzzjoni fil-Parlament u allura kien jitlemmek bil-backing tal-Parlament wara. Ma kienx argument ħażin da.
Kien argument tiegħek, għax da issa ta' bħal meta kemm il-break with Britain Resolution.
Issa jekk kienx jirnexxielu ġib dik il-backing hija ħaġa oħra speċi mill-Parlament kollu. Għax jiena nimmaġina pereżempju, u qed nuża l-kelma nimmaġina x qed nimmaġina, ma jistax ngħid li hemm xi dokument li juri dan. Li mill-pożizzjoni li kien ħa Pellegrini kien se jagħmel ħafna kundizzjonijiet biex jagħti l-backing tiegħu pereżempju. Imma dik ħallu Paolo Xwiereb.
Paolo Xwiereb kien eventualment ministru anke kien speaker
u kien jiktieb prolifikament fil-gazzetti Laburisti.
U anke apart li kien kittib fil-gazzetti Laburisti kien kittib għandu novels.
Iva, sku, kellu pinna tajba. Paolo Xwiereb fil-fatt qal li dak li kien se jiġri kien li l-gvern Ingliż ma kienx se jagħmel kompromessi mhux se jiċċaqlaq pulsier hawnhekk kellu raġun u dak kien se jispiċċa fl-aħħar tad-diskussjonijiet li l-problema tibqa' f'ħoġor Borġ Olivier. Linus Piteri ikkarakterizza li l-Borġ Olivier qal li dan tiel hemmhekk u dan kien se jkun easy meet għall-gvern Ingliż. Dina nżidu dejjem l-stampa
ta' Borġ Olivier Dajjef. Li inti tajt mhix korretta.
Le mhix korretta. L-avukat Joe Mikallef Stafraġ
għal. Għadu jikteb sal-lum bil-omar.
Li għal li waqt li jkun f'Londra, Borġ Olivier kien se jkollu s-sapport u s-simpatija tal-pajjiż kollu. Jekk ma jirnexxilux dak li qed jagħmel jiġi lura biex jiġġield lill-Ingliżi, għax ma dawna ma jkunx jirrispondew, allura se jkollu wkoll is-sapport tagħna tal-Laburisti qed jgħid. Imma jekk f'Londra huwa jikkontenta ruħu billi jaċċetta l-loqob, allura f'dak il-każ minkejja l-delegazzjoni tal-Gvern Malti tkun fallit u allura jiddeċiedi li jibqa' fil-poter xorta waħda, allura se jsib lill-Labour Party.
Nifqu għawek ġoċ il-ħin u dak li ju, id-darbu ħara x'inkomplu għallura?
Issa, inkomplu naraw il-reazzjoni doħrek il-Malta, ma tela għum bat nibdew fuq il-negozjati.
Il-negozjati proħja. Mela daw kienu il-kommenti tal-professur Ġo Pirotta, jien Fader Ġo Borġ, n-grazzja il-komissamija tagħna għall-attenzjoni tagħkom, fakkarkom li tistgħu tisimgħu dan il-programm ukoll isegwuh billi titlu fuq il-website tagħna. U mekk kisibu dal-programmu ħafna programmi oħrajn li tistgħu tisimgħuhom kumdita tagħkom. Nagħmel appuntament magħkom għal-pallum ġimgħa. Saħħa.